Qon guruhlari orasidagi munosabatlar va ularning ta'rifi. Qonning guruhlarga bo'linish xususiyatlari, ya'ni izoagglutinatsiya reaksiyasi, immunitet reaksiyasi asosida bo'lib, eritrotsitlarning agglutinatsiyani boshlab berishi ularning antigen sifatida ro'yobga kelishi bilan bog'liq. Eritrotsitlarda agglutinogenlar, zardobda esa agglutininlar bor. Agglutinatsiya reaksiyasi vujudga kelishi uchun eritrotsitlardagi agglutinogenlar, zardobda ularni tanlovchi agglutininlar bo'lishi zarur. Masalan, agglutinogen A bilan agglutinin alfa, agglutinogen B bilan agglutinin beta, ya'ni bir nomli agglutinogen va agglutinin bilan uchrashganda agglutinatsiya, demak, reaksiyasi sodir bo'ladi. Bir turga mansub hayvonlar eritrotsitlarining yopishishiga olib keluvchi qizil qon tanachalari bilan zardobi o'rtasidagi reaksiya izoagglutinatsiya deb ataladi.